Cernikavā pie viena no pēdējiem Gaujas līkumiem pirms upes izejas jūrā šodien tika saspridzināts ledus. Sagatavošanās darbi tika veikti vairāk stundu garumā, bet īsi pirms sprādziena ledus Gaujā jau sāka kustību un lielie ledus gabali virzījās uz priekšu. Īsi pēc tam arī nogrenda sprādziens. Situāciju plašāk skaidroja Nacionālo bruņoto spēku pulkvežleitnants Edmunds Svenčs.
Šajā gadījumā bija minūtē. Vajadzētu tā, ka 10 minūtes mazliet ātrāk. Nepaspējām izlikt visu sprākstuvi, ko plānojām. Sapratām ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pušiem, ka tur nav kur riskēt. Viņi jau paši sāka lūst iekšā. Ledus strauji kļuva melns, tā apakšzemes trauma viņa kausē. Tad mēs no plānotajiem 300 mazliet pāri kilogramiem ielikām tikai pusi. Un tad pēdējā brīdī arī paspējām uzraukt gaisā. Man liekas, viss sanāca tieši kā vajag īstajā secībā. Visprādiens, atslābas spiediens un tad nāca šī lielā straume.
Tad jūs prognozējat, ka bez tās sprādziena nebūtu izstumšas?
Es jau negribētu, es to negribētu prognozēt. Agravā vēl jau tas viss sāktu kustēties. Es domāju, mēs tikai palīdzējām tam visam notikt ātrāk un raitāk.
Svenčs papildina, ka Gaujā vēl tuvāk jūrai ir seklas vietas, kas arī var radīt sastrēgumus, ja straumes spiediens nebūs pietiekams. Dienas garumā pie notikuma vietas pulcējās desmitiem skatītāji, daudzi bija atbraukuši no Rīgas, bet to vidū arī daži tuvāko māju iedzīvotāji kā Andris.
Jums māja kaut kur šīs ielas, jā?
Starp reku man tur būs viņš starp.
Bet jums kādreiz ir bijis tā, ka pietuvojas ūdens arī nē taču? Vai ir bijis tā?
Ir bijis, ka gāja pāri. Tagad jau nostiprināja to krāsu, tad mazāk ir.
Bet jums liekas, ka vajag spridzināt?
Tāda sajūta, ka labāk būtu, ka jā. Tāpēc, ka nāk tomēr kaut kāda augstuma virsū un kaut kas, un nedod Dievs vēl kaut kādu nokrišņu, un te pēkšņi būs kaut kas.
Bet teica arī kaut kā sagatavoties īpaši tiem, kas tūk dzīvotams?
Nē, īpaši nevien neapzvanītā. Ko mēs varam gatavoties? Mēs tad arī tagad atskrējām, vismaz atvērsim logas durs vaļā, lai
tik daudz jādara,
vai, lai neizbirst. Citi, kas ir uzspējuši, reka jau salīmējuši uz logiem, kaut kāds krusts ir virsū. Satur tomēr bišķi. Nav jau nekādas, ja tur baigi jaunās mājas šeit.
Savukārt Cernikavas novada domes vadītāja Daiga Mieriņa spridzināšanas darbu svērtē kā kļūdu, jo bez tā, kā ledus jau īsi pirms spridzināšanas bija sācis kustību, arī dienas garumā bijušas vairākas citas pazīmes. Šī bijusi pirmā ledus spridzināšana uz Gaujas upes kopš neatkarības atjaunošanas.
Dienas garumā mēs redzējām, ka ledus sāka krapšķēt, tās vietas, kas bija ledainas, palika tumšas, tikai būtībā laimīgas sagadīšanās dēļ tiešām, ka tie darbi pusstundu ātrāk cilvēki nogāja no ledus. Visi priekšnosacījumi jau bija tam, ka nevajag spridzināt. Piekam šogad mēs vērojām, ka ledus no 26 centimetriem jau bija izkusis šodien vietā, es skatījos, jau vairs nebija pat 10 centimetri. Un tas ir tas, kas mums jāmācās nākotnē uz priekšdienām. Mums ir jāvēro upe, mums ir jāspēj novērtēt situācijas.
Iespējamo sprādzienu ietekme uz dabu plašāk komentē dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Andris Širovs.
Jo no dabas aizsardzības iedokļa, protams, tādas spridzināšanas darbi nav tas pats labākais, jo tur droši vien var ciest gan dzīves, gan būt arī citas dzīvības, kas atradās ūdenī. Tāpat, manuprāt, grūti prognozēt, kā var izmainīties upes gultne un straume pēc spridzināšanas darbiem, vai, teiksim, nebūs kāda lielāka ietekme uz vienu citu krastu, varbūt, teiksim, tiks pastiprināta erozija. No šajā gadījumā tiešām saliekot svaru kausos šīs dabas aizsardzības intereses, un šo te potenciālu esošu apdraudējumu īpašumiem, tad dabas aizsardzības pārvaldības saskaņojumu, protams, šiem spridzināšanas darbiem ir izdevusi.
Cernikavas pašvaldībā vēl informēja, ka pēcpusdienā ūdens līmenis Gaujā ir nokrities vismaz par pusi metru, un līdz ar ledus kustību tas aiztek arī no applūdušajām teritorijām, taču vēl tuvākajās nedēļās gadāms palu laiks, kas arī var paaugstināt ūdens līmeni Gaujā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.